Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 13-ն է, օրը 2 շաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ժառանգությունը որոշում կայացրեց ընտրություններին կմասնակցի նախկին նախարարներ Սեյրան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի հետ մեկ դաշինքում։ Ելքդաշինքը հայտարարում է պատրաստ է նվազագույն ֆինանսական միջոցներով արդյունավետ քարոզարշավ իրականացնել և առավելագույն արդյունքների հասնել։ Թուրքմենստանում նախագահական ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 97%-ը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ ուշ հիմա ներկայացնենք այս ժամի հիմնական լուրերը։ Կալիֆոռնիայի իշխանությունները հայտարարել են մոտ 130 000 մարդու տարհանման մասին ջրային պատնեշի փլուզման սպառնալիքի պատճառով։ Մեքսիկայի մայրաքաղաքում շուրջ 20 000 մարդ է մասնակցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միգրացիոն քաղաքականության դեմ ցույցին։ Նրանք մասնավորապես դեմ են արտահայտվում Թրամփի մտադրությանը ստիպել Մեքսիկայի կառավարությանը վճարել սահմանին պատի կառուցման համար։ Նման ցույցեր տեղի են ունենում նաև երկրի այլ քաղաքներում։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ շարունակում են ցույցերը Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում և երկրի այլ քաղաքներում, տեղեկացնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Հակակառավարական ցույցերը վերջին շրջանում Ռումինիայում չեն դադարում, չնայած այն բանի, որ քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները չեղյալ են համարվել։ Այդ փոփոխությունների արդյունքում ազատազրկման վայրերից կարող էին ազատ արձակվել կոռուպցիայի համար դատապարտված իշխող կուսակցության համագիրները։ Վերջին 25 տարիների ընթացքում սա Ռումինիայում ամենազանգվածային ցույցերն են։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկար քննարկումներից և բանակցություններից հետո երեք երեկոյան ի վերջո պարզ դարձավ, թե ինչ ձևաչափով է ժառանգություն կուսակցությունը մասնակցելու ընտրություններին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը և նախկին արտգործնախարար համախմբում կուսակցության առաջնորդ Վարդան Օսկանյանը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու են միասնական ցուցակով։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ մտահոգված լինելով երկրում ստեղծված իրավիճակով, երեք պետական գործիչներ միասնական պլատֆորմ են ստեղծում։ Այսօր պատրաստվում է հուշագրի ստորագրումը։ Միևնույն ժամանակ այս դաշինքը լքում է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Վիկտոր Դալաքյանը։ Պատճառների և ընտրություններին իր հնարավոր մասնակցության մասին հարցերին Դալաքյանը պատասխանելու է այսօր հրավիրված ասուլիսում։ Նախորդին էլ այս ձևաչափից հեռացել էր Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, բարձրաձայնելով առաջացած սկզբունքային տարաձայնությունների մասին։ Շարունակում ենք ծրագիրը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ելքընդդիմադի դաշինքը, որը այս պահի դրությամբ միավորել է երեք կուսակցություններ՝ Լուսավոր Հայաստանը, Քաղաքացիական պայմանագիրն ու Հանրապետությունը, քարոզարշավը կիրականացնի ֆինանսական սուղ միջոցներով, սակայն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը վստահ է, որ այս հանգամանքը խոչընդոտ չի հանդիսանա իրենց խոսքը ընտրողներին հասցնելու համար։ Դռնեդուր քարոզարշավ ենք իրականացնելու, ասում է պատգամավորը։ Լսենք մեկ հատված հրայր Թամրազյանի Կիրակ Նորյավեր Լուծականից։
Մենք պատրաստ ենք նվազագույն ռեսուրսներով հասնել առավելագույն արդյունքներ։ Հիմա սա է Հայաստանի վիճակը։ Հիմա Հայաստանի վիճակը այն է, որ գործարանները վախենում են մեզ աջակցել։ Բոլորը գիտեն։ Մարդիկ վախենում են անգամ գրասենյակի տարածք տալ։ Այդ պայմաններում մենք գործում ու այդ պայմաններում մենք գործելու։ Բայց դա որևէ կերպ չպետք է մեզ հետ պահի այն գործից, ինչով որ մենք զբաղվում ենք։ Հասկանալի է, այո, գումարի խնդիր կա, ֆինանսական ռեսուրսների խնդիր կա, բայց այլ ընտրանքը որն է, այլ ընտրանքը հանձնվելն է, երբեք մենք չենք զիջելու։
Պարոն Մարուկյան, մենք տեսնում ենք նաև, որ Հանրապետականը չի պատրաստում հրաժարվել օլիգարխներից և չի բացառում, որ մենք տեսնենք մեզ բոլորի ծանոթ դեմքերի նաև հաջորդ խորհրդարանում։
Այո,
այդ ռեյտինգային քվեարկության միջոցով և այլն։ Սա ձեզ ինչ-որ չափով մտահոգում է։
Գիտեք, դա կախված է քարոզարշավի տրամաբանությունից։ Հիմա տեսեք, քարոզարշավի տրամաբանությունը իրենց պատկերացրած, հա, տրամաբանությունն այն է, որ իրենք ամեն տարածքում, որտեղ 15 մարդ ու տեղ կա, 15 մարդ կառաջադրեն, որտեղ 7 մարդ ու 7 մարդ կառաջադրեն, այս մարդիկ գումար կբաժանեն կամ իրենց ադմինիստրատիվ ռեսուրսը կօգտագործեն, անհատական իրենց անձի վրա ձայն կհավաքեն եւ այդ ձայնը կդառնա հանրապետական կուսակցության ձայնը։ Սա իրենց տրամաբանությունն է։ Մեր տրամաբանությամբ պետք է գնալ հակառակ ճանապարհով եւ ասել, որ հանրապետական կուսակցության թերթիկը վերցնելը դա Հայաստանի այսօրվա ստատուս քվոն պահպանելու թերթիկն է։ Իսկ ո՞րն է ստատուս քվոն։ Ստատուս քվոն ամենաբարձր մակարդակում գտնվող կոռուպցիան է։ Ստատուս քվոն այս արտագաղթն է, որ մենք ունենք։ Ստատուս քվոն այս ցաներ սոցիալական վիճակն է, որ մենք ունենք։ Այն բլոկադան է, որ մենք ունենք։ Եվ, չգիտեմ, չթվարկեմ, հա, արտաքին քաղաքականության բնագավառում խայտառակ իրավիճակներն են, որ հերթականությամբ մենք տեսնում ենք։ Սա է ստատուս քվոն։ Եվ եթե դուք ուզում եք պահպանել այն, ինչ որ այսօր կա, վերցրեք այդ թերթիկը։ Ձեր հարևան, չգիտեմ, Խաչատուրի կամ չգիտեմ ում համար հանուն նրա վերցրեք, բայց այլի 5 տարի դուք որևէ բան, որևէ բողոքելու իրավունք չեք ունենալ։
Այս եւ այլ թեմաներ են քննարկվել Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ բարձրավորտ էլեկտրահաղորդման գծի եւ ենթակայանների կառուցման մրցույթի հայտ են ներկայացրել արտասահմանյան 7 ընկերություններ։ Վրացական եւ ռուսական լրատվամիջոցները այս մասին հաղորդում են վկայակոչելով Հայաստանի էներգետիկայի նախարարության հաղորդագրությունը։ Նշեմ, որ ընկերություններից մեկը Տաշիր գրուպի Կասկադ էներգոընկերությունն է։ Էներգետիկայից մեծ ծրագրով Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմանին Այրում ավանում կառուցվելու է բարձր լարման հաստատուն հոսանքի տրանսֆորմատորային կայան եւ ենթակայաններ։ Այդումում այս աշխատանքները կատարելու մրցույթին հայտ են ներկայացրել 3 արտասահմանյան ընկերություն՝ գերմանական Siemens AG-ն, չինական Sinohydro Corporation-ը եւ ABB Cobra շվեդա-իսպանական կոնսորցիումը։ Իսկ բարձրավոլտ էլեկտրագծի կառուցման համար հայտ են ներկայացրել 6 ընկերություն, նրանցից մեկը չինական այդ նույն ընկերությունն է, որը հայտ է ներկայացրել նաև Այրումի ենթակայանի շինարարության համար, մյուս 5-ը իսպանական, խորվաթական, 2 հնդկական եւ 1 ռուսական ընկերություններ են։ Ռուսականը դա Կասկադ էներգոընկերությունն է, որը ռուսաստանցի մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի Տաշիր խմբի ընկերություններից է։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարարությունը հայտնել է, որ մրցույթի հաղթողները կորոշվեն ներկայացված փաթեթները առաջարկներ ուսումնասիրելուց հետո։ Ծրագրի առաջին փուլի համար ներգրավված է 188 միլիոն եվրոյի վարկային եւ գրանտային միջոցներ, շինարարական աշխատանքները նախատեսված են սկսել այս տարի։ Ծրագրի առաջին փուլով Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծավալները 200 մեգավատից կհասնեն 350-ի, երկրորդ փուլում 700-ի, իսկ ծրագրի ավարտին 1050 մեգավատի։ Այս ծրագրի իրականացումը ոչ միայն երկում Հայաստան-Վրաստան, այլև Ռուսաստան-Վրաստան-Հայաստան-Իրան գծով փոխշահավետ համագործակցության հնարավորություններ կբացի։
Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման օթային գծի եւ ենթակայանների կառուցման ծրագրին մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը Թուրքմենստանում նախագահական ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների ավելի քան 97%-ը։ Գործող օրենսդրության համաձայն հաղթող կճանաչվի մասնակցած ընտրողների 50%-ից ավելի ձայն ստացած թեկնածուն։ Գործող նախագահը 2012 թվականին ստացել էր ընտրողների 97%-ի ձայները, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Երեք Թուրքմենստանում անցել է նախագահական ընտրություններ, որին մասնակցել է այդ երկրի ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 97%-ը։ Թեև դեռ չկան պաշտոնական տվյալներ, ոչ ոք չի կասկածում, որ ընտրություններին հաղթել է այդ երկրի գործող նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը, ով այս անգամ ընտրվել է 7 տարով։ Ավելի վաղ նա փոխել էր երկրի սահմանադրությունը եւ նախագահը ընտրվում է ոչ թե 5, այլ 7 տարով։ Թուրքմենստանում համված է նաեւ նախագահի տեխնազույի համար տարիքային ցենզը եւ բացի այդ նույն մարդը կարող է նախագահի պաշտոնը զբաղեցնել անսահմանափակ անգամ։ Թուրքմենստանը, հիշեցնեմ, նախկին խորհրդային հանրապետությունն է, հարուստ գազի պաշարներով եւ երկրի բյուջեն էլ հիմնականում գազից ստացած եկամուտով է ձևավորվում։ Սակայն այսօր գազի պաշարներով հարուստ երկիրը որոշ խնդիրներ ունի գազ գազի տարհանման հետ։ Նախկինում թուրքմենական գազը գնում էին Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը։ Այսօր այդ երկիրը գազը մատակարարում միայն Չինաստանին, և այդ պատճառով էլ երկրում տնտեսական ճգնաժամ է։ Ճգնաժամից դուրս գալ Թուրքմենստանին կօգնի Եվրամիության հետ առևտրի մասին պայմանագիրը, որը թույլ կտա թուրքմենական գազը արտահանել եվրոպական երկրներ։ Սակայն Բրյուսելը մի շարք հարցեր ունի մարդու իրավունքների հետ կապված, և Աշխաբադի հետ նման պայմանագիր չի շտապում կանքել։ Խնդիրը լուծելու համար երկրի իշխանությունը որոշել է ցույց տալ, որ անց է կացնում ժողովրդավարական ընտրություններ, կանչել են միջազգային դիտորդների լայնածավալ նախընտրական արշավ են կազմակերպել երկրի լրատվամիջոցներով, նույնիսկ քաղաքական գովազդ էր կազմակերպված հեռուստատեսությամբ, իսկ երկրի գործող նախագահի մրցակիցներն էին 8 թեկնածուներ։ Բերդի Մուգամեդովը նույնիսկ հրաժարվել էր որպես թեկնածու իրեն հասանելի կանվճար գովազդից, և այդ ռոպեները նվիրել իր մրցակիցներին, իսկ երկրի կանանց մարտի 8-ի և իր հաղթանակի կապակցությամբ խոստացել էր նոր երգ երգել։ Ավելեմ նաև, որ Թուրքմենստանում 2015-ին կանգնեցվել էր գործող նախագահի բրոնզե արձանը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը լսենք Գանե Դանիելյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, լիբանանահայ պատմաբան, արխիվագետ Երվանդ Փամբուկյան նորերս Գիտությունների ազգային ակադեմիայում շնորհանդես է ներկայացրեց հայ հեղափոխական դաշնակցության արխիվային փաստաթղթերի ժողովածուն 12 ստվարածավալ հատորներով։ Մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում Երվանդ Փամբուկյանը շեշտում էր.
12-րդ տարին է, որ արդեն այս գործով կսպաղեմ, այո, շատ դժվար աշխատանք է, դժվար աշխատանք է հին փաստաթուղթերը Երևան բերել և վերզանելը, ամենեն ծանոթակրել ամենադժվար
բանը։ Երևանում է հրատարակել։
Ոչ, Բեյրութ են, բոլորը Բեյրութ հրատարակել։
Իսկ այդ արխիվային փաստաթղթերը որտեղից է
քայթայթել։ Այդ փաստաթղթերը մեր գուսակցության կենտրոնական արխիվադանն են, որ գտնվի Բոստոնի մոտ, Ամերիկա, Բոստոնի մոտ Ուոթերթաուն գժվող մեկ արվարսան չէ, առանցին քաղաք է, բայց գիծ է Բոստոնի, և ուր կգտնվի մեր հայրենիքի շենքը,
հայրենիք
շաբաթաթերթ, Նեհոմի կենտրոնական վարչությունն է, հայ երիտասարդաց դաշնակցության կենտրոնն է, ամեն ինչի կենտրոնը այնտեղ է, և հատուկ կերպով կառուցված ներքնահարկ է, ամբողջությամբ բետոնաբատ և օդափոխիչներով, բաներով, սարքավորումներ լավ են։
Դուք բոլոր փաստաթղթերն եք հրատարակել, թե կան փաստաթղթեր, որ հրապարակելի չեն։
Ոչ, ընդհակառակը, այն որ հրապարակելի չէ, այդ ադոնք զադեմ և կհրապարակեմ, բայց պետք է երևակայեք, որ միլիոնավոր փաստաթղթերու մասին է խոսքը։ Դուք չեք կնար երևակայել, որ Վան Վասպուրականի շրջանեն դարեկան 2000 փաստաթուղթ կերտար, որ հավաքված, և այդ դժվար դարիներուն դաշգական և ցարական խիստ քրակնության ներքև գահաճող էին ինչ-ինչ ճամպաներով հասցնել այդ բոլոր Ժնև, այնատեն կենտրոնը Ժնև էր, դրոշակի խմբակրատան կհավաքվեին այդ փաստաթուղթերը, և այնտեղ են որ կուղարկվին։
Ընդհանրապես քանի փաստաթուղթ է դուք 12 հատորում, քանի փաստաթուղթ է կմեր։
Ամենակ հատորի մեջ պետք է միջին աշվով 400 փաստաթուղթ, պետք է ընդրովին, չէ՞, ամենեն կարևոր փաստաթուղթերը, պատմական արժեք ներկայացնող փաստաթուղթերը հրատարակել։
Այս մատենաշարի յուրաքանչյուր հատորը մոտ 500 էջանոց ժողովածու է, և ինչպես մեր զրույցի ժամանակ նկատեց պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը, Երվանդ Փամբուկյանն իրոք հսկայածավալ աշխատանք է կատարել այս տարիների ընթացքում, թե ինչ նշանակություն կարող է ունենալ այս արխիվային փաստաթղթերի հրապարակումը, Աշոտ Մելքոնյանը շեշտեց։
Ինչ որ արել է պարոն Երվանդ Փամբուկյանը, սա ուղղակի մեկ գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատանք է, որպես կանոն հետազոտողների մեծագույն մասը, երբ որ նման ահռելի նյութի տեր են դառնում, սկսում են այս ամենը վերածել հետազոտությունների։ Ինք այս հատորները ուղղակի սկուտեղի վրա մատուցեց մեզ պատմաբաններից, և ես կարող եմ ասել, որ այս աշխատության վերնագիրը շատ ավելի համեստ է, քան իրականության մեջ իր բովանդակ կաս նյութն է, այսինքն սա նյութեր է ոչ միայն հայաբական դաշնակցության պատմության համար, այլև նյութեր է ընդհանրապես հայոց նոր և նորագույն ժամանակների ազգային ազդագրական շարժումի, պետականության համար պայքարի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, ցտեսություն։